Estas la unua postagmeze, lundo la 27 de januaro 2020, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, mi estas Francisca, mi conmetis la eroin de la programo, kai funcigas la panelon. Do, kiom da celebradoi por unu semain fino? La Cina Noviaro, la Respublica Tago de Barato, Australia Tago, quiu compreneble ne estas gioia rememorajo por ciui. Por la aborigena popolo gi estas rememorigo pri invado. Do, ni diru che la cefa afero estas che la diversai devenoi cae sintenoi pri vivo ne mal ebligu che la australianoi vivu cune kiel eble plei harmonie. No, estas multe da festoi cie iela momento. Sed, ne nur en Australio, homoi havas diversain vidpunctoin, kai ni klopodas respecti tion. Niai auscultantoi eble memoras che en la programo de la 30 de decembro 2019, Carlo legis recenson de Paul Piraetz pri la libro Amo Rado. Tio recenso estis publicigita en la revuo Monato. Do, mi ricevis la jenan proteston de Daniel Onestra. Mi jus audis en podcasto de Radio 3 Zozozo lautlegitan articolon de Paul Piraetz en la revuo Monato titolita Pri Esperanto kaj seksludiloj. La titolo ne tiom shokas, kvankam ĝi estas sufiĉe sentaŭga. Sed kion diri pri la artikolo mem? Ne temas pri seksperforto aŭ io simila. Male, la libro ŝajnas esti apologio favore al pedofilia incesto. Ankaŭ la recenzisto en Monato senhonte priparolas tion kvazaŭ estus afero tute normala, ke onklo kaj patro havis seksajn rilatojn kun dekkvarjaraĝa nevino, filino, naskiginte al ŝi infanojn. Mi facile povas prezenti al mi ke multaj esperantistoj, kiel en la ĝenerala loĝantaro, estas seksperversuloj. Do, mi ne tiom surpriziĝas pri tio ke ekzistas tia libro, kaj ke ekzistas viro, kiu recenzante ĝin nenion malbonan taksas en ĝi. Sed se mi estus recenzinta tiun libron, mi skribus tiel: neniu homo kun sana menso ŝatus ĉi tiun libron. Ĝi estas abomeninda perversa rubaĵo, utila nur al psikiatro a policisto kaj poste forbruliginda. Do, al tiuj kiuj same kiel Daniel Onestra sentis sin ofendita, ni petas pardonon kaj promesas averti vin estonte, por ke vi povu ne aŭskulti dum kelkaj minutoj. Do, pri nia hodiaŭa programo. Unue, el Monato estas alia recenso de la libro de estas pri Am Kronikoj kaj estas recenso de Xavier Alcalde. Estas ankaŭ artikolo de Monato pri la litovoj, gastamaj sed malĝojaj. Mi parolos pri iu loka tradicia ludo, kiun la esperantistoj, kiuj vizitos Grezion en Francujo apud la urbo Angers, povas rigardi. Kaj ankaŭ do tiu ludo estas preskribita en la revuo La Sago numero 129. Mi parolos ankaŭ pri la dislimigoj de scienco kaj pseŭdosciencoj. Tion klarigas Wendel Pontes en Kontakto numero 291. Kaj ĉu estas rilato inter budĝinoj kaj protektado de la medio? ni audos tion kion René Triol pensas pri tio, el juna amico numero 161. Ni ricevis de Vinil Cosmo novan albumon Kien vi iros de Rafael Milomen el Brasilo. Ni malkovros kelkajn el liaj melodiojn aŭ kantojn al Portugalio, al sudorienta Brasilo kaj hejmo. Ni aŭdos anka amo kaj konflikto de Guillaume Amride. Sed unue mi deziras raporti pri la komuna kongreso Somercusaro kiu okazis en Oklando, kai ia maniere ligita al gi informi pri la retejo UEA Facila pere de la articolo de Anna Löwenstein recono du ea UEA Facila. Do facte, ni jus revenis de la congresso Somercusaro comuna inter Novzelando kai Australio. Gi ocasis de la deca gis la decnaua de januaro en la urbo Auckland, en tranquilla loco, domego simpla sed comforta, quie homoi havas la opportunon retirici por mediti cae pregi cune cun quelcae franciscanae monachoi. Tiu loco situas apud la parco Monte Cecilia, sur la supro de monteto de quie eblas malcovri la maron. En la parco trovigas anca Wallace Art Gallerio, quiu nun exposicias la vercoin de Jacqueline Fahe. Gine estis tre granda congresso, circa 40 esperantistoi de Novzelando cae Australio, compreneble, sed anca de Germanio, Hungario cae Usono ciestis. Ciun matenon ocasis classoi lau tri niveloi. En la postagmezo au prelegoi, au visitoi, cae vespere distrajoi. Crom la tri instruistoi, Duncan Chatters, Stephen McGill, cae Cecily Lee, ciui havis la opportunon contribui ia maniere. Cae mi aldonas la raporton de Jonathan Cooper, quiu pro lia rolo vidis la Somercusaron ie alia flanco. Inter la deca cae la decnaua de januaro 2012, Australia Esperanto Asocio cae Novzelanda Esperanto Asocio cune ocasigis congresson cae Somercursaron en Oklando. La loco estis bela, catolica, retreteio, St. Francis Retreat Center. La specialae gastoi estis Duncan Chatters, la nova presidanto de UEA, cae Stefan McGill, fama verkisto cae ex-vicepresidanto de UEA de 2013 cis 2019. Inter la programeroi estis Lud Vespero, tuttaga excurso al belae naturae locol proxime alla urbo, gvidata visito al Oklanda Art Galerio, cae seminario por activula maturigo, kiel oni nomas anca amo. Gi temis pri trainado po altigi capabloin de niai activuloi. Post la successo de la congressa fotoconcurso en Adelaido en 2019, ocasis alia dum la semaino. 30 fotoi de 8 fotintoi concursis. Same kiel en 2019, mi estis la oficiala iugianto, cae anca ocasis popola electo. Interesse! Same kiel en 2019, mi ca la aliae congressanoi consentis, ca la gaininto estis Helen Palmer. La titolo de la foto estis Lud Vespero. Do, gratulon al Helen, ca el corain dankoin al ciui cursanoi. Giuste dum unu el la seminarioi de Amo, quelcae esperantistoi constatis che ne estas tiom multe da materialo por la infanoi, cae anco che ne estas tiom da filmoi. Mi pensas che la articolo de Anna Löwenstein pri la retejo UEA Facila povas respondi al tiui demandoi. Kaj compreneble gi montras kiel io ain bezonas tiom da laboro. Same kiel retradio kiu elsendas ciun matenon bezonas certe multe da kunlaborantoj. Do, ŝi diras: mi ĝojas anonci ke la 19 de decembro en Zamenhof tago oni elektis min esperantisto de la jaro. Tio estas granda honoro por mi persone, sed pli grave, ĝi estas rekono por nia retejo uea.facila. Tial, mi konsideras ĝin honoro ne nur por mi mem, sed por la tuta retejo kaj ĉiuj kunlaborantoj. Nia retejo uea.facila ne ekzistus sen partopreno kaj kunlaborado de tuta grupo da homoj. En la frua periodo, kiam uea.facila estis nur ideo en mia menso, tre grava estis la helpo kaj kuraĝigo de Emilio Cid el Brazilo, kiu tiam estis estrarano de UEA. La titolstrio de la retejo estis kreita de Yoshito Hashimoto el Japanujo. Poste venis mesaĝo de Tim Owen el Britujo. Sen mia peto li proponis ke li mem kreos por ĝi modernan retejon. Ĝis tiam mi intencis uzi unu el la senpagaj modeloj troveblaj en interreto, sed anstataŭe Tim kreis por ni propran retejon pli taŭgan por niaj bezonoj. Li ankoraŭ tre aktive kunlaboras, ĝisdatigante la retejon kaj solvante problemojn. Mallonge post ec apero de la retejo, scribis al mi Derek Roth el Usono cun la propono aldoni voĉlegadon de la tekstoj. Mi mem ne havis tiun ideon, kaj se vi ne re-rigardos la plej malnovajn afiŝojn, vi rimarkos, ke ili ne havas sondosieron. Nur post la unua monato komencis aperi la unuaj voĉlegitaj tekstoj. Derek starigis tutan reton da kunlaborantoj, kiun mi ne nomos unuope, sed ankaŭ ili grave kontribuas al la sukceso de la retejo. Derek daŭre organizas voĉlegadon de la tekstoj. Alia grava kunlaboranto estas Judith Felszegi el Hungarujo, kiu ĉiusemajne spektas amason da filmetoj por trovi taŭgajn filmetojn por la uzantoj de uea.facila. Centoj da esperantaj filmetoj estas troveblaj en la reto, sed ne ĉiuj estas taŭgaj por lernantoj, kaj bedaŭrinde multaj enhavas lingvajn erarojn. Do ŝi devas ĉiusemajne trovi filmeton sufiĉe facile kompreneblan kaj laŭeble sen eraroj. Tre frue mi ricevis korektojn kaj atentingojn pri miskompreneblaj frazoj de Jean-Claude Roy el Francujo. Do estis natura afero, ke mi tre baldaŭ petis lin regule kontroli la tekstojn antaŭ la aperigo. En Facebook mi legis rekomendon pri facilaj libroj taŭgaj por lernantoj. Ĝi estis verkita de itala esperantisto loĝanta en Britujo, Maurizio Giacometto. Vidinte tion, mi petis lin ĉiumonate verki artikolon pri tio por nia rubriko Libroservo, kaj tion li regule faras. Ĉu vi rimarkis, ke la ĉefbildo de la artikoloj fariĝis pli belaj kaj pli artismaj? Antaŭe mi faris ilin mem, sed de du monatoj ni havas novan kunlaboranton, Fabiano Corsetti, kiu faras pli belajn ĉefbildojn ol mi kapablis fari. Necesas mencii ankaŭ la gravan kontribuon de fondaĵo Esperantic Studies Foundation, kiu jam du fojoj donis al ni financan helpon por la kostoj starigi kaj prizorgi la retejon. Kaj kompreneble, ni ne forgesu ankaŭ ĉiujn homojn, kiuj verkis artikolojn, komentojn, sinprezentojn kaj raportojn po uea.facila dum la pasinta jaro. Kiel vi vidas, ne eblas funkciigi retejon sen la konstanta kunlaborado de amaso da homoj. Yes, mi tute konsentas kun Anna Löwenstein. Ankaŭ ĉi tie en la radio, por funkciigi ĝin kontentige, ni bezonas teamon. Tiuj, kiujn vi aŭdas, kaj tiujn, kiujn laboras malantaŭ la kurteno, ni diru. Do, post tio, ni aŭskultu, kion Xavier Alcalde pensas pri la libro Am Chronicoi. Ne facilas pripensi la morton. Tial, kiam oni helpas al ni tion fari, ni devas danki. Mi dankas nun al tri homoj: Atul Gawande, Fabrice Berthelot kaj István Ertl. La unua estas kuracisto, kiu verkis Esti mortema en 2004. Mi legis ĝin en 2010 en la portugala, acetitan en Lisbono dum printempa vojaĝo prepare al la tiujara Nitobe simpozio. Mi imagis, ke okazas tie publika debato pri eŭtanazio aŭ io simila, ĉar en pluraj librovendejoj abundis tiatemaj verkoj. Inter ili, ĝuste Ser mortal, Esti mortema, kaptis mian atenton. Ancora hodia mi ne certas ĉu mi elektis ĝin pro ties argumento, tio estas kiel plej bone alfronti maljuniĝon, gravan malsanon kaj alproksimiĝon de la morto, aŭ nur ĉar mi volis praktiki mian ĉiam rudimentan portugalan lingvon. Verŝajne ambaŭ aferoj gravis. Iel ajn, de tiam mi ofte donacis kaj rekomendis ĝin. Kaj plurfoje mi aŭdis: Jes, vi faris, post kiam mi demandis al amiko, ĉu mi jam parolis al vi pri eksterordinara libro pri la lasta vivperiodo? La dua estas psikologino, kiu publikigis Cancerkroniko en 2013 en beletra almanako. Mi ne memoras, kiam mi legis ĝin. Eble iom antaŭ ŝia forpaso en januaro 2010. Temas pri tagĵurnalo de pacientino, kiu suferas mamkanceron. Jen ekzerco de sincero, intimo, kaj meditado pri la propraj sentoj, pri la malsano, pri la verŝajna morto. Mi memoras postlegadan penson: nur por tion legi valorus lerni la zamenhofan lingvon. Ankaŭ tion ŝi mi rekomendis, kvankam malsame. Being Mortal ne tradukiĝis en multajn lingvojn. Krome, ŝajnas al mi pli facile paroli pri eksteruloj. Gawande pritraktas la aferojn de sia patro kaj de pluraj el siaj pacientoj, kiun kompreneble mi tute ne konas, ol pri la sentoj kaj pripensoj de homo, kiun mi konis. La tria estas tradukisto, kiu aperigis Vivkroniko en 2019, ankaŭ en beletra almanako. Mi legis ĝin antaŭ ĝia publikigo, ĉar la aŭtoro bonvolis ĝin sendi al mi. Mi konfesas, ke aldona kialo de mia ŝato de la teksto de Fabien kuŝis en tio, ke mi ne vere sciis, kion atendi de ĝi. Kontraŭe, mi multon atendis de tiu de István, konata aŭtoro, kiu jam elstare kaj altkvalite verkis, kvankam mi restis iom skeptika. Miaopinie, malfacilis proponi ion je la sama nivelo kiel tiu de Fabien. Tamen, jen de nove sincero, intimo kaj meditado pri la propraj sentoj, pri la foresto, pri ebla nova amo. Tuj Mi comprenis kiom ligatas ambaŭ tekstoj, malgraŭ tio ke Istvan asertas ke tio okazis senkonscie. Mi jam rekomendis ĝin tri fojojn, du foje al homoj al kiuj mi jam parolis pri la verkoj de Gawande kaj Fabien. La trian rekomendon mi faris kiam mi enmiksiĝis sen invite en Facebookan konversacion de hispana esperantisto, kiu interalie provis konvinki amikon sian pri la ekzisto de esperanta kulturo. Tiu ĉi teksto celas kvaran rekomendon pli politikan de tiu du tekstojn kronikaj, sed ankaŭ eseaj, poeziemaj, preskaŭ spiritaj, kiuj plensensas kiam pensataj kune. Ja veras, ke ili priparolas malsanon kaj doloron, morton kaj foreston, sed ial mi perceptis ankaŭ amon, ĉefe kaj daŭre. Amo inter si, al siaj infanoj, al la komunaj travivaĵoj, sed ankaŭ al la vivo, al la literaturo, eĉ al Esperanto. Iam ni ĉiuj renkontos similajn spertojn kiel tiuj de la aŭtoroj dankataj. Ni esperantistoj aparte bonŝancas, ĉar multaj el ni kapablas ĝui ĉiujn tri. Kaj jes, mi konscie mencias ĝuon inter aliaj spertoj, kiun oni ja rajtas agnoski ankaŭ en tiaj malfeliĉaj momentoj nepre alvenontajn. Ni klopodu esti pretaj. Tiuj estas la vortoj de Xavier Alcalde, aperintaj en la revuo Monato. Do ni aŭskultu la kanton Bon Chanson de la grupo Duoble Unu en la compact disco Sen Limites. Vi audis la canton Bon Chanson, cantita de la gruppo Duoble Unu. Gi estas en la compact disco Sen Limigis, el donita de Vinil Cosmo. Nun ni parolu pri pli locai aferoi. Unue pri Ludo, la globo cun dica flanco, quiu aperis en la revuo La Sago numero 121 de la Association Boule de Fort cae Lucette Échappée. Porque vi bone comprenu, eble mi devas clarigi que la nomo de la urbo pri quiu oni parolas estas Angers, Angeva en Esperanto, cae compreneblo quiam oni parolas pri la regiono, oni parolas pri Angeva regiono. Do, la globo cum dica flanco estas porto, cia gi estas fisica activezzo cae obiecto de plicae pli multae concursoi. La globo cun dica flanco estas anca distrajo, cia gi estas fisica activezzo ciun oni practicas en pantofloi cae gi estas anta cio ludo cun reguloi. Partio de globoi estas cefe amica cae malstrecha rencontigio. La globo cun dica flanco estas elemento de Angeva identezzo. Gi posedas culturan caracteron ligitan al comunan heredajo de Angeva regiono. La ludo de la globo cun dica flanco ca la sociala vivo en la gruppoi partoprenas en la popolai tradizioi de la loca vivo. De comence, exer doma ludo, la globo cun dica flanco postulas lertezon, atentemon, pacienson, sed ancao flex eblon en gesto cae forticae cruroi potracuri decoin da iroi cae revenoi dum la ludo. Normale, oni ludas la partioin en dec poentoi, cae tio povas dauri dum inter unu cae tri horoi. La originalezzo de tiu globo gi estas iom pli larĝa ol dika, kun maldika flanko iom kavigita en la centro por esti malpezigita. La alian flankon, pli pezan, oni nomas dika. La nunaj globoj estas ferkovritaj. Ilia diametro situas inter 123 kaj 127 milimetroj. Ilia dikeco ne devas superi 100 milimetroj. Kai ilia mesa peso estas 1 kilogramon 300 gramoi. Unuan trofe concurson de la globo cun dica flanco en 1905 iniciatis la gazeto La Angevano de Pariso. Fakte, existas societo de la Parisai Angevanoi kiu kunligas la Angevanoin de la cef urbo. Consia pri sia respondezzo por curagigi tiun ludon, la federazio engagigis por de nove lanci unu trofe concurson. Tiu ci estas reservita nur alla iunuloi. Tiu trofe concurso povis ocasi dank alla helpo de banco. La unua nova concurso ocasis en septembro 2002. Verai championoi, aldonante successon post successo, fierigas sian grupon. La bildo quiun oni volus doni pri la glob ludanto estas tro ofte falsita de oni diroi. La ludo de globo cun dica flanco estas porto de flex eblezzo, plena de delicatezzo. Gi postulas de gia praticanto, clopodoin pri sin concentrado, mem regadon, perfectan fidon en la partnero cae profundan respecton por la contraulo. Averagia agio de la globludanto nun forte iunigis, cae la pli iunae metas multain malfacilagioin alla pli maliunae. Ofte, teamoi formitai de iunae ludantoi vencas en trofe concurso. Oni devas precisigi che la iunuloi havas pli da libertempo vespere. La ludo povas fini tre malfrue, ie horo, quiu ne congruas cun la cutimo de pli maliunai. La infanoi tre bone adaptigas alla practico de la globo cun dica flanco, ludo, quiu estas tre educa activezzo. La gruppoi ne ciam malfermigas al ili, sed tamen oni rimacas progresson tie aut tie. Quelcae lud lerneioi aperas, varteioi practicas tiun activezzon, cae instruantoi interesigas. Eblas ludigi infanon cun plen cresculoi, cae tio ne ofte ocasas en sportai facoi. Avo ciam volonte instruas al sia nepeto, cae tiu ci tre attenteme respectas la reguloin. La globo cun dica flanco estas ludo quiu convenas cae placas al infanoi, multas spertoi pruvis tion. Do, tion diris al ni la associo de Boule de Fort cae Lucette Echappé en la sago numero 129. Yes, estas bone quiam sporto povas esti practicata cune cun la diversae membroi de la familio. Tio estas tre bona. Cae anco estes multe da tiui ludoi quiui oni ludis nur en diversa regionoi. Estas bone ne forgesi prili. Revigligi ilin ec. De tiu parto de Francujo ni iru al Litovio. Lao last ili estas gastamai sel malgioiai. Tion li scribis en articolo aperinta en la revuo Monato. La litova registaro faris enketon por esplori kion opinias pri litovoi, exterlandanoi, kai samlandanoi. Tiu cele estis enketitai 8000 homoi, po 1000 en Litovio, cae en ciui el 7 aliai landoi. La risulto montris che 32 el centoi de la enquetitoi opinias litovoin gast amai. 22% consideras ilin amicai cae sincerai, cae 19% laboremai. 20% opinias che litovoi estas tranquillai cae discretai, cae 11% che ili estas progressemai cae activai. Ciel malfavorain etsoin de litovoi, 11% de respondantoi loggiantai exterlande mensis malhonestetson cae inclinon al fraudo. Cae 9% de la enquetitoi diris che litovoi estas timidai, malgioiai, cae ne ridemai, cae che ili ne havas confidon al simem. Crome, che litovoi estas passivai cae conformismai. Aliai, 8% de la enquetitoi consideras litovoin ne tolereblai cae mal gentilai. El la litovai respondantoi, 67% diris che litovoi estas laboremai. 31% consideras samlandanoin gastamai, 29% creemai, 24% tranquillai cae discretai, cae 29% entreprenemai. E la malbonai qualitoi de samlandanoi, respondintoi mensis coleron cae jaluson, 60%, malgioion, 21%, malconfidon al simem, cae timidetson, 26%, passivetson, 20%, cae ne decidemon, 23%. Tri quaronoi de la litovoi fieras pri sia statanetso cae consentas che ilia lando multe progressis post la sendependigio en 1990. 21% opinias che dum la lastai quiniaroi la vivo en Litovio plibonigis, sed ne tiel bone kiel en la naibarai Latvio, Estonio cae Polando. 35% de la respondinto indicis che el la plei gravai aspectoi de la vivo, viv qualiton, kai 33% materia ricetson. La plei favoran opinion litovoi esprimis rilate al sporto, culturo kai scienzo, kai la plei mai favoran rilate internan politikon, economion kai socian protektadon. 94% de la enketitai exelandanoi cias almenau la nomon de tiuci balta stato, sed pli ol tion nur 20%. Duono de la respondittoi cias anca kiu estas la cef urbo de Litovio. La plei bonai conantoi de Litovio estas poloi, sed pri tiuci balta lando la fransoi cias tre malmulte. La plei avvantaggia flanco de Litovio por exterlandanoi estas turismo, loggiantoi cae cultura heredajo. La plei favorai evidentigas poloi quiu laudas la interesain architecturain monumentoin de la lando cae la belan naturon cae confessas che ili volonte citien voyagius. Favoran sintenon al multai flancoi de Litovio esprimis anco germanoi. Tamen, en Francio cae Britio, oni plei mal multe cias pri Litovio cae Litovoi. Malgrandan emozian favoron Litovio juas anco en Israelo. En Svedio cae Norvegio, la imago pri Litovio ne estas bona. Norvegoi malfavore consideras la respecton de civitanoi cae homai raitoi, cae ne taxas Litovion bona loco por labori au investi. Svedoi rangigas Litovion malpli alte ol alilandanoi pri prescaut ciui aspectoi. La iniziatintoi de la enquetado diris che tian opinion probable causas la troa quanto da malfavorai informoi legeblai en la sveda amas comunicilaro au la tre granda fiero pri la scandinava cultura. Tion rapportis last en Monato, en la revuo Monato. Yes, estas ege malfacile per statisticoi en tiu maniero prescribi iun popolon, ĉu ne? Oni devas averaggi, sed homoi ne estas tiai qui ha la averaggio, estas apartai. Bona flanco de Litovio estas che gi estas suffice plata e bena, do por bicicli o por voyaggi estas pli facile. Do nun ni auscultu la canton Heimo. Gi estas de Rafael Milomen, kai gi estas eldonita de Vinil Cosmo en nova compact disco kiel titolo estas Kien vi iros. Carlin kaj Muniz kantis la canton Hejmo, kiu estas en la compact disco Kien vi iros de Rafael Milomen. Do mi pensas ke estonte ni povos diri al vi iom pli pri tiu grupo kaj pri Rafael Milomen, tiu muzikisto. Nuntempe ofte oni trovas artikolojn kiu aspektas eĉ reklamojn kiu aspektas sciencaj por konvinki nin ke estas ĝustaj informojn, sed ĉu vere ili estas sciencaj? Do jen la opinio de Wendell Portes, kiu aperis en la revuo Kontakto numero 291. Estas nur kelkaj el liaj pensoj pri scienco. La titolo de la artikolo estas Scienco kaj scienca metodo. Scienco estas esence metodo nuntempe. Ĝi konsistas el la jenaj paŝoj: unue observi fakton kaj certiĝi pri ĝi; due, ekde tiu fakto analizi pri specifaj demandoj koncerne ĝin; trie, formuli hipotezon kaj antaŭpensi pri ĝiaj konsekvencoj; kvare, kontroli la hipotezon per eksperimento; kvine, konfirmi aŭ malkonfirmi la hipotezon surbaze de la rezultoj de la eksperimento. Se la hipotezo malpravas, tio montras ke ĝi ne kongruas kun la vero. Tio ne estas malbona, sed elstara aspekto de scienco. Malpravaj hipotezoj helpas malgrandigi la kvanton da malĝustaj pensoj pri la specifa fenomeno. Tio antaŭenigas sciencan konon per la forigo de ideoj kiuj ne estas pravaj, kaj permesas al aliaj sciencistoj elpensi novajn alternativojn kaj formuli novajn hipotezojn. La legitimeco de scienco staras nun sur la fortaj bazoj de la metodo. Sed oni ankaŭ misuzas la etikedon scienca por scioj al kiuj ne estis aljuĝitaj la propraj metodoj, kaj kiuj ne rajtas esti tiel nomataj. Ekzemploj estas astrologio, ufologio, homeopatio, mediumeco kaj postmorta vivo, kaj tel plu. Tiuj teorioj baziĝas esence sur la metodoj de interpretoj de altkleruloj antaŭ jarcentoj kaj sur trompipovaj personaj spertoj. Sed kiam ili estis alfrontitaj al la nuna scienca metodo, ĉiuj eksperimentoj fiaskis elpruvi ĝian efikon. En la malmultaj okazoj, kiam la pesilo inter eksperimentoj, kiuj konfirmas kaj malkonfirmas ajnan teorion, troviĝas en ekvilibro, la prudento rekomendas ne akcepti la teorion ĝis pliaj eksperimentoj kaj esploroj klinos la pesiltason favore al ĝi. Sed ĉu la scienca metodo estas perfekta? Ĉu scienco, kiu ne elkadriĝas en tiu nuna paradigmo, tamen povas esti prava? La scienca metodo estis konstruata laŭ jarcentoj kaj pliboniĝas danke al kontribuoj de sciencistoj kaj filozofoj. Ĝi nuntempe bone efikas, kaj la pruvo troviĝas en la teknologioj kaj ceteraj konkeroj de la homaro. Estontece, se estos plibonigoj en la metodo, kiuj permesos inkludi ciojn, kiuj hodiaŭ ne estas konsiderataj sciencaj, en la kategorio de scienco, tio certe okazos. Sed dume, la plej prudenta konduto adoptinta estas deklari, ke tiuj scioj ne estas scienco. Do, same kiel rekomendas Wendell Pontes, ni estu singardaj, prudentaj pri tio. Kaj ni ne lasu nin trompi per la ŝajne sciencaj el diroi. Tio articolo estis el tirajo de scienzo kaj scienza metodo aperinta en la revuo Contacto numero 291. Kaj nun ni aŭskultu alian kanton, STC, de la grupo Duoble Unu, el la compact disco Sen Limiges. La gruppo Duoble Unu cantis estis si. La canto estas la compact disco Sen Limiges. Kaj nun ni aŭskultu kion René Triol pensas pri Blue Jeansoj. Tio aperis en Juna Amiko numero 161. Tiuj pantalonoj tutmondiĝis eĉ en varmaj landoj kie la tradiciaj pantalonoj estis larĝaj kaj malpezaj por ebligi al la aero trablovi, nun junuloj nepre surhavu ĝinsojn. Ankaŭ junaj infanoj, knaboj kaj knabinoj surmetas ilin, tiel ke kuracistoj konstatis, ke knabinoj ŝanĝis sian starmanieron pro la tro ofta surmeto de tiuj ne elastai pantalonoi. Unue ili estis faritai en Nîmes, romia urbo de suda Francio, kiu donis la nomon de Nîmes, kai utilis al laboristoi. Bleu de Gênes, blue jeanso, rilatas alla coloro. Nun ili igas pli kai pli complicai cun brodajoi diversai coloroi kai segvas modon. Por fabrici jeansoi necessas inter 7000 cae 10.000 litroi da aquo, crescigo de cotono, tre aquo mangia, al cio aldonigas lavado cae tincturo. Tiu consumado egalas 280 aquo dusoin. Set tio ne estas la sola poluado. Por colorigi ilin necessas acido, cefe sulfata, ciu poste iras al riveroi. Ne malofte, riveroi apud fabrico igas rugiai, bluai cae flavai. Uso de sablo esas malpermesita de 2 jaroi. Se fabricado estas malbona por la naturo, gi estas ancora pli malbona por la laboristoi. Ofte infanoi au rifungintoi kiu laboras 12 horoin tage kai 7 tagoin semaine. Tro ofte, laboristoi suferas pro spir kai haut problemoi. Felice, quelcae productantoi consias pri la problemo kai provas shangi la fabric metodon poche gi estu pli favora alla naturo. Exemple, captas la carbona dioxidon, provas spari agvon ce lavado, usas biologie productitan cotonon, au parte recicligitan, mixas cotonon cun aliai fibroi, quiu crescas cun malplida agvo. Sed la acetantoi, do vi, igiu pli consiai, ne forgetu ex modain, usu ilin gis foruso, provu reducti la nombron de productitai ginsoi, cae ancao pretu pagi pli po ginsoin pli ecologie productitai. Yes, pli cae pli oni devas esti tre attentema pri sia electo de vestoi, samec pri electo de mangioi, cae tel plu. Tion diris René Triol, la articolo Blue Ginsoi aperis en Juna Amico numero 161. Do, ni atingis la finon de nia elsendo. Vi raitas sendi al ni leteron, je la adreso Radio Trizozozo Esperanto Grupo, 309 Albert Strato, leterkesto 1160, Brunswick, 30526. Se vi preferas sendi retmesagion, viru al nia retejo, al nia retadreso, 3zozozoesperanto@gmail.com. Se vi desiras reauskultini gin, vi iru alla retejo de la radio, www.3zozozo.com.au, au alla Melbourne retradio, www.esperanto.com.au, kie vi ankaŭ havas priskribon de la enhavo de la elsendo. Do, gis raudo de mi. Mi lasas vin kun Guillaume Armide, kiu kantas Amo kaj konflikto.
Siamo me chi am con chi io cai chi onda foglio ci vien conduco ti ben che mi accona sti onda ma sama ci via sopra mi dores forlasso della planca stas casa vopse fugia ne malfazias tutte ne estas la gravito fatalaggio se timas vi pro altes restu malante mi svevo se ne exaltes vi peso per mirai rispondai